Գլուխ 23-րդ. Առաջին ուժեղ ցուրտը եղավ նոյեմբերի վերջին։ Այրուտի հյուսիսային ծայրի վիթխարի ընկուզենու տերևները դեղնեցին, կարակի գույն ստացան։ Կարմիր դեղին գույներով զուգվեցին լիկվիդ ամբրները, իսկ տան դիմացի կաղնուտը հուրհրում էր ալ կարմիր գույներով, ասես այնտեղ խարույկ էին վառել։ Խաղողի վազերը ոսկեզոծվել էին։ Սումախն ասես կաղնու շիկացած ածուխ լիներ։ Իգաբորի և Բաքխայիսի աշնանային ծաղիկները դարձել էին թրչող աղվամազիկներ։ Օրերը զով էին և կայտառացնող, տաքացնելով հաճելի նինջ էին բերում և նորից զովացնում։ Երեկոյան Բեքստերները նստել էին նախասենյակում, առաջին անգամ վառված վառարանի մոտ։ «Մի տեսակ հավատալս չի գալիս, որ նորից վառարանը պիտի վառենք», ասաց Բեքստեր մայրիկը։ Ջոդին փրվել էր փորի վրա և նայում էր կրակին։ Հատկապես այդտեղ էր նա ամենից հաճախ տեսնում հարդաթևի իսպանացուն։ «Եթե աչքերդ կկոցես ու սպասես այն պահին, երբ բոցը շարժվի կիսված ծղանի վրայով, հեշտությամբ կարելի է տեսնել կարմիր թիկնոցով և շողշողուն սաղավարտով հեծյալին. Այս տեսիլքը երբեք երկար չի մնում. Փայտերը շարժվում էին, ծղանները վառվում և իսպանացին անհետանում էր». «Իսպանացիները կարմիր թիկնոց ունեին», հարցրեց նա։ «Չգիտեմ, տղաս», պատասխանեց Պեննին։ «Այդ տեսնում ես, թե ուսուցչի կարիքը ինչքան շատ կա»։ «Հոխելքիդ չէր փչի նրան այդպիսի բան հարցնել», զարմացած ասաց Բեքստեր մայրիկը։ Ջոդին մի կողմից շրջվեց մյուսին ու ձեռքով գրկեց դրոշակին, որը քնած էր, հորթի պես ոտքերը տակը ծալած։ Նրա սպիտակ պոչը քնի մեջ ցնցվում էր։ Բեքստեր մայրիկը չէր առարկում, որ նա երեկոյան ընթրիքից հետո մնում էր տանը։ Նա նույնիսկ մատների արանքով էր նայում այն բանին, որ կենթանին քնում էր Ջոդիի ննջարանում։ Գոնե այդ ժամանակ նա ոչ մի անկարգություն չէր անում։ Բեքստեր մայրիկը նրան ընդունում էր որպես մի անխուսափելիություն և այնպիսի քննադատական անշահագրգռվածությամբ, որը ցուցաբերում էր նաև շների նկատմամբ։ Շները միշտ քնում էին դրսում, պատշգամբի տակ։ Բայց այդ ցուրտ օրերին Պեննին գիշերը նրանց տուն էր թողնում ոչ թե այն պատճառով, որ դա խիստ անհրաժեշտ էր, այլև որովհետև սիրում էր իր հանգստավետությունը կիսել ուրիշների հետ։ «Մի ճյուղ գցիր կրակի մեջ», ասաց Բեքստեր մայրիկը, «կարերը չեմ տեստում»։ Նա Պեննիի շալվարը փոքրացնում էր Ջոդիի համար։ «Եթե դու որոշել ես հետագայում էնպես բոյ քաշել, ոնց որ ես գարնանը, ես ստիպված կլինեմ քո շալվարները սարքել հորդ համար»։ Ջոդին բարձր ծիծաղեց, իսկ Պեննին ձևացրեց, թե նեղանում է, բայց հետո նրա աչքերը կայծկլտացին, նիհար ուսերը ծիծաղից ցնցվեցին։ Բեքստեր մայրիկը ինքնագոհ օրորվում էր ճոճաթորի մեջ։ Նրանք բոլորն էլ իրենց լավ էին զգում, երբ Բեքստեր մայրիկը կատակում էր։ Առանց նրա բարեհոգության տունը ցուրտ էր ու մռայլ։ «Իսկ գիտեք, որ իմ կարծիքով այս ձմեռը առանձնապես ցուրտ չի լինի», ասաց Պեննին։ «Իսկ ես սիրում եմ ցուրտ ձմեռ», ասաց Ջոդին։ «Վատը միայն նա է, որ անընդհատ փայտ պիտի բերեմ»։ «Այո, պարոնս, երևում է, լավ ձմեռ պիտի լինի. Բերքի ու մսի վիճակն ավելի լավ է, քան ես սպասում էի. Գուցե հիմա մի քիչ շունչ կքաշենք»։ «Դա վաղուց պիտի լիներ», ասաց Բեքստեր մայրիկը։ «Այո, պարավ սովն ուրիշ տեղերում է որսանում»։ Ժամանակը գնում էր, ոչ ոք այլևս չէր խոսում։ Լռություն էր, միայն կրակի մեջ փայտերն էին թշում։ Պեննին ծխամորճն էր փնչացնում, ու մեկ էլ Բեքստեր մայրիկի ճոճաթորն էր ճրճրում։ Մի անգամ տան վերևում բարձր սուլոց լսվեց, ասես հանկարծ քամին սուրաց սոճիների միջով։ Բադերն էին հարավ թռչում։ Ջոդին նայեց հորը։ Պեննին ծխամորճը տնկեց վեր ու գլուխը տմ-տմ բացրեց։ Եթե Ջոդին չծուլանար խոսել, ապա կհարցներ, թե դրանք ինչ բադեր են և դեպի ուր են թռչում։ Նրան թվում էր, որ եթե ինքը կարողանար այդ բաներից գլուխ հանել հորպես, ապա ամբողջ կյանքում յոլա կգնար առանց թվաբանության և ուղագրության։ Ընթերցանությունը նա սիրում էր։ Մեծ մասամբ դրանք պատմություններ էին, չնայած ոչ այնքան լավը, ինչպես հոր պատմածները։ Այդպիսի պատմություններ նա դեռ ոչ մի անգամ չէր կարդացել։ Բայց և այնպես պատմություններ էին։
Էհ, անկողին մտնելու ժամանակն է, թե չէ ես հենց այստեղ էլ կքնեմ հիմա, ասաց Պեննին։
Նա վեր կացավ ու կռացավ կրակի վրա, որ ծխամորճը թափտա։ Հենց այդ պահին էլ շները հաչեցին ու դուրս վազեցին տանտակից։ Թվում էր, թե Պեննիի այդ շարժումը նրանց արտացրեց, ու նրանք սլացան երևակայական թշտամու ետևից։ Պեննին բացեց դուռը և ձեռքը դրեց ականջին։
«Ոչինչ չեմ լսում բացի շների հաչոցից»։
Հորթը բառաչեց։ Դա միաժամանակ և սարսափի, և ցավի ճիչ էր։ Ապա հետևեց երկրորդը, որը վերածվեց մխկտոցի, ու հետո կարծես խեղդվեց։ Պեննին վազեց խոհանոց հրացանը վերցնելու։
«Լուիս»։
Ջոդին նախընտրեց հրամանը վերագրել մորը, և ոչ թե իրեն, ու ինքը վազեց իր հրացանի ետևից, որը մրթբրթանի վերջին այցելությունից հետո թույլ էին տվել միշտ լցված պահել։ Դեքստեր մայրիկը դժկամորեն հետևեց նրանց, ճրակը ձեռքին, ոտքերով դանդաղ շոշափելով գետինը։ Ջոդին ցանկապատի վրայով թռավ անաստագում։ Հիմա ափսոսում էր, որ ճրակը ինքը չէր վերցրել։ Նա ոչինչ չէր տեսնում, այլ միայն լսում էր քաշքշոց, մռնչոց և բազում ատամների կապ-կապյուն։ Զարզանդի և Ջուլիայի ձայները խլացել էին։ Այդ ամբողջ աղմուկի մեջ լսվեց հոր հուսահատ գոռոցը.
«Հասիր, Ջուլիա, շուտ, Զարզանդ, ի սեր Աստծո լույս արեք»։
Ջոդին ետ թռավ, վազեց մոր մոտ ու նրա ձեռքից վերցրեց ճրակը։ Դա այն դեպքն էր, երբ միայն Պեննին կարող էր որոշել, թե ինչ պետք է անել։ Ջոդին նորից ետ վազեց։ Նա ճրակը պահեց գլխավերևում։ Գայլերը մտել էին անաստագում ու բսկտել հորթին։ Ոհմակով մոտ 30 գայլ, եթե ոչ ավելի, նրանք ցանկապատի ետևում հրմշտում էին իրար։ Նրանց աչքերը արտացոլում էին լույսը, ինչպես նեխած ջրի արկայծող ջրափոսերը։ Գայլերը հյուծված էին և բրդերը թափված։ Ժանիքները փայլում էին ձկան ոսկորների պես։ Ջոդին լսեց մոր աղեկտուր ճիչը և նոր միայն նկատեց, որ ինքն էլ է ճչում։
«Լուիսը կարգին պահիր»,
գոռաց Պեննին։ Նա աշխատեց զսպել ձեռքի դողը։ Տեսավ, ինչպես Պեննին կրակեց մի անգամ, հետո երկրորդը։ Գայլերը շուռ եկան և գորշ ալիքի պես թռան ցցապատի վրայով։ Զարզանդը բռնում էր նրանց ոտքերից։ Պեննին գորգորալով ընկավ նրանց ետևից։ Ջոդին կրնկակոխ հետևեց հորը, աշխատելով լույսն այնպես պահել, որ երևան գայլերի փախչող կերպարանքները։ Նա հիշեց, որ իր ձեռքին էլ հրացան կա, ու տվեց հորը։ Պեննին վերցրեց նրա հրացանը ու մի անգամ էլ կրակեց։ Գայլերը սրընթաց փախան։ Զարզանդը, որ խավարում նկատվում էր իր բաց գույնի բրդով, մի քիչ դանդաղեց, ապա շրջվեց և կաղեկաղ եկավ դեպի տերը։ Պեննին կռացավ ու շոյեց նրան։ Հետո դանդաղ գնաց անաստագում։ Կովը բառաչում էր.
«Ճրակը ինձ տուր»,
հանգիստ ասաց Պեննին։ Նա վերցրեց ճրակը և լուսավորեց գոմը։ Հորթը բսկտված ընկած էր։ Նրա կողքը պառկած էր Ջուլիան, ատամները խրած մի նիհար գայլի կոկորդը։ Գայլը վերջին շունչ տրփչում։ Նրա աչքերը սառած էին։ Նա շատ քոսոտ էր, տիզերի մեջ կորած։
«Ապրես, սիրելիս, բաց թող նրան»,
ասաց Պեննին։ Ջուլիան բաց թողեց ծնոտները և ետ քաշվեց։ Եթե ժամանակը նրա ատամները մաշած, հարթեցրած չլիներ եգիպտացորենի հատիկի պես, գիշատիչների մեջ ավելի շատ զոհեր կլինեին։ Պեննին նայեց բսկտված հորթին, նայեց գայլին, այնուհետև ասես նայելով անտեսանելի թշնամու կանաչ աչքերին, գիշերվա խավարի միջով նայեց հեռուն։ Մի տեսակ փոքրացավ, ասես կծկվեց։ «Այսպես», ասաց նա։ Նաջոդիի հրացանը տվեց իրեն և գետից վերցրեց իր հրացանը, որն ընկած էր ցանկապատի մոտ։ Ապա կռացավ, կճղակից բռնած բարձրացրեց հորթին ու վճռական քայլերով գնաց տուն։ Ջոդին ամբողջ մարմնով սարսռաց, երբ հասկացավ, որ համենայն դեպս հայրն ուզում է պահել հորթի դիակը, եթե գիշատիչները հանկարծ որոշեն նորից գալ։ Նրա վախը դեռ չէր անցել։ Որսի ժամանակ հետապնդվող հովազը կամ արջը միշտ սարսափեցնում էին նրան։ Բայց այնտեղ միշտ լինում են հրացանով զինված մարդիկ։ Շները միշտ հնարավորություն ունեն հարձակվելու գազանի վրա և ետ նահանջելու։ Իսկ տեսարանը, որ իրենից ներկայացնում էր գայլերի ամեհի ոհմակը անաստագոմում, նա երբեք չէր ուզենա նորից տեսնել։ Նա կուզենար, որ հայրը հորթի դիակը գցեր մացառուտների մեջ։ Բեքստեր մայրիկը մոտեցավ դռանն ու դողդողացող ձայնով ասաց.
«Ես մթի միջով եկա տուն, շատ վախեցա. Ով էր, նորից արջը»։
Նրանք մտան տուն, և Պեննին, անցնելով նրա կողքով, մոտեցավ օջախին, որ տաք ջուր վերցնի շների վերքերը լվանալու համար։ Գայլեր էին։
«Տեր Աստված, նրանք սատկացրին հորթին»։
«Այո»։
«Տեր Աստված, ախր նա հասարակ հորթ չէր, երինջ էր»։
Բեքստեր մայրիկը կրնկակող քայլում էր Պեննիի ետևից, մինչ նա ջուր էր լցնում թասի մեջ և լվանում շների վերքերը։ Վերքերը թեթև էին։ «Կուզեի այդ անիծյալներին տեսնել իմ շների հետ մեն-մենակ կռվելիս»։ Մռայլ ասաց նա, նորից հայտնվելով տաք ու վտանգից հեռու տանը։ Ջոդին խիզախության հորդում զգաց իր մեջ այն բանից, որ մայրը վախենում է, ու նորից ձեռք բերեց խոսելու շնոր։
«Նրանք այս գիշեր նորից կգան, պա, մենք կգնանք նրանց խփելու»։
Պեննին սոճու եռացրած խեժը կսում էր զարզանդի խոր վերքին և խոսելու տրամադրություն չուներ։ Նա խոսեց միայն այն ժամանակ, երբ շների վերքերը կապեց ու նրանց համար հարմար տեղ սարքեց տան տակ, իր ննջարանի պատուհանի կողքը։ «Ոչ, նա թույլ չի տա, որ իրեն նորից հանկարծակիի բերեն»։ Նա մտավ տուն, ձեռքերը լված ու տաքացրեց օջախի մոտ։ «Նման պարագաներում մարդը պիտի մի կում գցի», ասաց նա։ «Վաղը ֆորեստերներից մի շիշ կխնդրեմ»։
«Դու վաղը կգնաս նրանց մոտ»։
«Ինձ օգտություն է պետք. մեր շները շատ լավն են, բայց մի խոշոր կինը, փոքրիկ տղամարդը և պստլիկ տղան ի վիճակի չեն սոված գայլերի հախից գալու»։ Հոր խոստովանությունը, որ ինչ-որ բան ինքը չի կարող մենակ անել, տարօրինակ զգացում առաջացրեց Ջոդիի մոտ։ Բայց դե դա էլ պետք է ասել, որ մինչև հիմա գայլերը դեռ ոչ մի անգամ ոհմակով չէին հայտնվել այրուտում։ Նրանք բավարարվում էին եղջերուներով և փոքր կենդանիներով։ Այրուտ գալիս էին հատուկ ենդ գայլեր, երբեմն էլ զույգ-զույգ։ Նրանք վախվորած պտտվում էին չորս բոլորը և փախչում էին ամենափոքր տագնապի դեպքում։ Նրանք առաջ լուրջ վտանգ չէին ներկայացնում։ Պեննին հանվեց ու մեջքով շրջվեց կրակի կողմը։
«Ոնց վախեցա, ոտից գլուխ սառեցի վախից»։ ասաց նա։
Բեքստերները պարկեցին քնելու։ Ջոդին ստուգեց, ամուր են փակված արդյոք իր ննջարանի պատուհանները։ Նա ուզում էր դրոշակին պարկեցնել իր կողքը, վերմակի տակ։ Բայց եղջերուն ամեն անգամ, հենց որ Ջոդին վերմակը քաշում էր նրա վրա, ցած էր գցում այն։ Վերջապես դրոշակը համաձայնվեց պարկել Ջոդիի ոտքերի տակ, ու գիշերը երկու անգամ Ջոդին արտացավ, որ շոշափի, նա այդտեղ է, թե չէ։